Máme za sebou druhou část toho našeho setkání, semináře o médiích a mediálních radách zejména. Tak prosím o první vstup do diskuse, první, druhý, třetí.
Dobrý den, já se jmenuji Kepka, učím audiovizuální tvorbu na vysoké škole. Já se jenom chci k tomu říct asi dvě nebo tři poznámky. Za prvé bych chtěl upozornit, nebo z mého pohledu, Česká televize je ve velmi složitý situaci, protože je vlastně jediná, je to jediný monopol a nevznikly ty nezávislé televize, ty umělecké a řekněme ty, které měly mít nějakou svoji vlastní filozofii, to bohužel nenastalo. Takže je ve velmi těžké situaci a musí být velice opatrná. A já si myslím, že tady všechny ty příspěvky jsou na jedné straně pravdivé, na druhé straně se dívají spíš dozadu. Bojíme se nějakého politického ovlivnění, ale podívejme se, jak se mění paradigma doby. Před Českou televizí možná stojí obrovská změna. Prostě vůbec světové politiky, mnoha procesů, prostě, které zasáhnou do nějakých informačních procesů, kanálů, možností vůbec toho, že svět tedy komunikuje globálně, anglicky a tak dále. Filozofie světa, řekněme i církevní a další, může být velice proměnlivá. Čili si myslím, že je potřeba, aby ta rada byla spíš z těch odborníků, která umožní dát České televizi odvahu vlastně v dobách, které nemusí vůbec být klidné, které můžou být velice dramatické, vlastně na tu dobu nějakým způsobem reagovat. To si myslím, že je teď z mého hlediska obrovský problém, protože Česká televize na jedné straně se snaží o obrovskou vyváženost, ale vlastně vyváženost možná často vede právě i k tomu, že se používají jakoby možná falešné argumenty. Prostě vlastně je to diskuze, která nemá často jako svým rezonem, nejde o nějakým rozumným směrem. A ty otázky těch rad možná by bylo potřeba opravdu řešit nějakým způsobem, který se podívá dopředu, bude počítat s tím, že ta televize bude taky vysílat na internetu, že bude konfrontována se zahraničními mnohými daleko víc než teď. A musí tam být tedy odborníci nebo lidé, kteří jsou schopni nazřít tu budoucnost, která nás čeká za 5-10 let a připravit na toto Českou televizi, umožnit to a umožnit to uvedení, aby mělo odvahu na to reagovat.
Děkuji za váš příspěvek. Byste se hlásila?
Ano, dobrý den, Zdena Hulová. A se pokusím se smrsknout. Spíš to budou glosy, možná žené otázky, a spíš zvolání. Takže Iva, zdravím. To byla jediná zmínka o ČTK, která je stranou zájmu, asi je tomu i ráda, ale podle mě je to hybrid, na který se zapomíná, protože je to dnes ryze komerční subjekt, nepobírá takzvané koncesionářské poplatky, ale má radu. Pohybuje se ve vysoce konkurenčním poli. Když vznikl zákon o ČTK, předpokládá se privatizace, z posílení vlivu ČSSD se řeklo, že je to rodinné stříbro a tento proces už se zastavil, dál se nic nedělo. Je tam úplně jiný způsob, by, pokud vím, ryze podle politického klíče, to znamená dohoda politických smluv a tak dále. Takže to není téma, který by měl zůstat podle mého názoru úplně zcela a stále bokem. A dnes se sem nevejde. Poznámka, číslo dvě, já souhlasím s posledním řečníkem panem, abych vám neubral titul, Trampotou. Myslím si rovněž po svých zkušenostech od roku 1993, mediální rady, mediální legislativa a tak dále, že nevymyslíme zcela apolitický model. Vždycky tam nějaké politikum bude, i když, dejme tomu, se umenší podíl, ať už, prostě politiků v širším slova smyslu, jestli ty kompetence zůstanou jenom a sněmovně, nebo se oni podělí se senátem, nebo to budou ty trojnožky, které měl kdysi na mysli Pavel Dostal a tak dále, tak stejně, pokud tam přijdu další společenské relevantní skupiny, je otázka jejich výčtu, takže jich bude mnohem víc, než se tam vyjde. A i každé to se skupení společenské relevantní podle mě bude mít svoji politiku v užším slova smyslu, nebo naopak v širším. Tady byli zmíněni zahrádkáři, minimálně jednou, neli dvakrát. A mně se zdálo, že hodně pejorativně, ale když si to vezmete, tak jako těch zahrádkářů tady není málo. Zahrádkář je taky občan, taky divák. A kolikrát to může být docela schopný kardiolog. A, takže já bych ty zahrádkáře, neříkám, že tam musí být zastoupeni, ale někdo by měl být schopen zohlednit ty zájmy jiných subjektů, než ty, kteří se budou podílet na kontrole a regulaci médií veřejné služby. A snad ještě poslední poznámka, komunitní média. Je to téma, bude další seminář pravděpodobně pod záštitou ČSSD, ale co tím témujeme, rozumíme. Znám jedno pražské komunitní médium, Sweet Culture, je to médium velmi hravé, skupina učenců, kteří ten provoz vlastně víceméně financují sami. A hodně jsem mluvila s tou ředitelkou a shodli jsme se po té krátké diskuzi nebo dlouhé na tom, že vlastně zda vůbec do zákona, protože ztratí to, se tam to důležité, to nadšení a ta hravost. To není médium, kde by se sešli lidé a diskutovali o vážných tématech. Byť i ty modely jsou takové a myslím si, že pan docent měl na mysli něco takového, pokud jim v Sársku byly takový pokus, že měli vyhrazený vysílací čas v médiích veřejné služby, myslím, že v rozhlase přišla třeba ano, skupina farářů nebo italských dělníků, jo, a tam si jakoby říkali pod odborným nějakým proškolením, co chtěli a tak dále. Takže bych začala pojmem, co rozumíme komunitní média, jaká je současná praxe, co se od nich sledujeme do budoucna. Já trošku pochybuji o tom, že by se stali třetím pilířem a nástrojem proti mediokracii. A zdali mají být zakotveny. A zda a jak být zakotveny v zákoně. Oni se tím strašně institucionalizují, pak se řeší i způsob financování a tak dále. Děkuju.
Tak já jsem tady vizuálním kontaktem několika lidem už předem udělal slovo. Štěpáne, jenom technickou prosím, jestli tě můžu poprosit.
Těm komunitním médiím já samozřejmě vnímám požadavek a potřebu mít ten třetí pilíř a zcela vážně, ale já bych ho prosím pěkně v žádném případě nezaměňoval za veřejnou službu. Nebo nedoplňoval by ho k veřejné službě. Jestliže komunitní média něčemu slouží, tak budou sloužit své vlastní komunitě a dovedu si vedle sebe představit, jak Bauhaus rádio, které bude sloužit komunitě lidí, kteří budou chodit kupovat do Bauhausu, tak si dovedu představit White Power rádio, které bude spolu s jedním populárním zpěvákem křičet Bílá síla, ale nebude to veřejná služba. Bude to služba té dané komunitě, která pokud jako nebude podněcovat násilí, tak musí ten stát jaksi respektovat. To, co měla na mysli náměstkyně Kalistová, bylo snažit se podpořit tu sféru komunitních médií. Opět, nemyslím si, že by se z komunit měli stát sosači grantů. Myslím si, že jestliže touží komunita po svém vlastním médiu, může ho mít už i dnes a bez zákona a na základě ústavních práv. A musí si ale umět sama financovat. A to je podstata těch komunitních médií.
Já nechci tohle téma sešněrovávat jenom čistě do toho, jak je uvedeno v nadpisu. Možná je to dokonce titulek té pozvánky, ale bavíme se tady o volbě mediálních rad. Poprosil bych, držme se pokud možno v téhle výseči. Pánové v poslední řadě se hlásili.
Vyhledný řík do hospitální úředníků České republiky. Já jsem si tady vůbec zezadu, možná mám tu výhodu. Všiml toho, že tady se to skoro dostalo na dva tábory. Tábor, kde jedni tvrdí, že by bylo dobré, aby rady nominovali čistě politici, a druhý tábor, kde se teda mluví o takzvaných zahrádkářích, bych ještě taky doplnil a souhlasil bych se svojí předřečnicí. A pořád mi tomu nikdo jedna věc. Tady se bavíme o možnosti, úvahách toho, že by profesní organizace, a znovu pokud profesní organizace, jestliže by to byly například ředitelé symfonických orchestrů, uvědomíme si, že to jsou lidé, kteří už tak byli do svých pozic jmenování na základě odborné způsobilosti a nějakého vyššího mravního potenciálu, který pokládám. A jestliže takovýhle lidé by měli možnost nominovat nominanta do rady, myslím si, že to naprosto v pořádku. A pořád mi vzniká jedna věc, jestliže by byl pouze ten člověk takovouto skupinou nominoval, tak by pořád měl být schválen, dejme tomu, poslaneckou sněmovnou. Jinak řečeno, i tady by ta poslanecká sněmovna předpokládat nestratila svou odpovědnost. Děkuji.
Děkuji za názor. Hlásil se tam mezi vás ještě kolega, nebo jste se hlásil dvěma rukama? A pan doktor Šafaříku nepoznává.
Dobrý den, já jsem místopředsedou Rady Českého rozhlasu a protože tady někteří předřečníci hovořili o jiných tématech, tak já zmíním jinou, podle mého názoru, slabinu současné mediální legislativy. A sice, a řeknu to i proto, pro případ, kdyby se nepodařila ta velká změna, tak aby se podařilo alespoň něco. Je to tak, že současným malým, takzvaným malým mediálním radám chybí právní subjektivita, takže i pokud současné rady chtějí například i proto, aby odvrátili podezření z předpojatosti, tak pokud současné malé mediální rady chtějí zadat odborné nezávislé analýzy vysílání a těch témat je velká spousta, mimochodem nabízí se také dělat to v reakci na podněty a stížnosti posluchačů, tak pokud ty malé mediální rady toto chtějí udělat, tak v současné době to mohou dělat pouze prostřednictvím těch vysílatelů samotných a tam je opravdu velké množství, jak to mohou ti vysílatelé, kteří tedy mají, jejich činnost má být jaksi předmětem těch analýz. V současné době je velká jaksi možnost, jak různě ovlivnit to, ať už termínově, nebo jakým způsobem taková případná analýza vznikne. Takže tohle je velký problém a mohl bych říkat konkrétní příklady ze současnosti, které vznikly u tohoto tématu v Radě Českého rozhlasu a ve vztahu k Českému rozhlasu, nebudu zacházet do detailů, ale toto je záležitost, která s tím souvisí, protože pokud tady opakovaně zaznívalo více či méně explicitní podezření vůči současným radním, tak bohužel v zákoně je založen problém, že ti radní nemají možnost například touto cestou potvrdit jaksi svou kvalifikovanost, alespoň tím, že by byli schopni sami vybrat kvalitní analytické týmy. A podtrhuji, prospělo by to jak těm radám, tak těm vysílatelům, tak veřejnosti a předpokládám samozřejmě, že by ty analýzy byly veřejně dostupné. Rada Českého rozhlasu v minulosti s pomocí Českého rozhlasu, jinak to nešlo, několik takových analýz zadala, jsou veřejně dostupné, každý může zvážit, jsou-li kvalitní nebo ne, ale v současné době v podstatě zhruba 2 roky už se nic takového nestalo a já sám mám například řadu dokladů i indicí o tom, že Český rozhlas v tuto dobu zdržuje, když to řeknu ještě mírně, zdržuje to, aby Rada Českého rozhlasu mohla zadat nějaké nové analýzy, ať už cestou veřejné soutěže nebo přímým oslovením těch analytických týmů. Děkuji.
Já vám děkuji za příspěvek. Když tak tohle předpokládám, že je možné si vyřešit interně v rámci Českého rozhlasu, ten seminář je o volbě.
Promiňte, jenom jestli mohu zareagovat, to, co řekl pan moderátor Pokorný, svědčí o nepochopení té věci, protože Rada Českého rozhlasu není nic interního v rámci Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu nespívá s Českým rozhlasem. Český rozhlas a Rada Českého rozhlasu jsou dva odlišné subjekty.
Pane doktore, já to mám naprosto rozumět. Já jsem říkal, že některé analýzy rada vypracovala ve spolupráci s Českým rozhlasem, takže jsem si dovolil tuhle drobnou glosu. Poprosím Martina Vandase.
Martin
Vadas, předsedou filmového televizního svazu, Českého filmového televizního svazu, ale jsem taky pamětník a jako pamětník jsem rád, že tady mám další svědky o něch procesů. Myslím si, že ta romantická vzpomínka Ivo Matého na zlaté časy 9členné rady je v podstatě historií, která se asi nebude opakovat a myslím si, že tam ani cesta zpátky nevede. Ten současný model je výsledkem nějakých společenských procesů, který prostě musíme jakoby registrovat a vzít si z nich možná nějaké poučení. Myslím si, že rady a managementy se naučili vlastně s tímto systémem zacházet, ale zároveň z veřejnosti se ozývají, myslím, vážné hlasy o tom, že ten proces je trošku stereotypní a že sám sebe v některých svých výstupech vlastně zdiskreditoval. Proto to volání, které tady bylo zmiňované ze strany politických stran k tomu, že by se mělo hledat něco jiného, si myslím, že je relevantní volání a že změna nemůže být na škodu. Máme prostě už nějakou zkušenost a hlavně opisujeme od zkušených lidí nebo zkušených států, zkušených legislativců z Evropy a ten pohled na německý model mi připadá docela sympatický v tom smyslu, že Německo s tím společenským procesem dospělo k vyrovnanému rozpočtu, já nevím, jestli jste to zaznamenali, a pro mě to je otázka taky jisté kvality prostě toho společenského procesu. To znamená, že obsat od nich vlastně tohle tu občanskou regulaci, protože ono nejde jenom o regulaci, ono jde v podstatě z mýho pohledu úplně nejvíc o diskuzi o veřejné službě. To znamená, aby tady ta širší rada vedla s veřejností a s tím médiem diskuzi o tom, co tou veřejnou službou je, za jaký peníze a co jí má být. A hledala vlastně jakoby pro tu službu veřejnou širší podporu, širší než je jenom ten zájem ze strany politiků mít k dispozici média a prostřednictvím těchto médií se ukazovat voličům, aby byli znovu zvoleni a podobně. Já si myslím, že tenhle ten volební model, který byl tady velice široce uplatňovaný, se trošku přežil. Chtěl jsem ještě říct, že ta současná legislativa není zase tak úplně špatná a ty další regulativy, které s tím byly vymyšlené, mám tím na mysli především kodex, ale problém je, že vlastně ty normy nejsou jakoby užívané, aby jsme si mohli říct, užili jsme si jich dost a správně jsme je užívali podle toho, jak byly napsané a teďka nám nevyhovují v tom a v tom a v tom. Já chci připomenout a využít přítomnosti pana Pokorného tady v panelu, že vlastně ta aféra kolem toho vystoupení pana prezidenta si myslím, že nemusela mít tak dlouhatánský prostě jakoby konsekvence a tak dále, kdyby redaktor měl v hlavě ten kodex nastudovaný, kdyby účastník toho vystoupení měl nastudovaný kodex. My, co občas s televizí spolupracujeme, tak podepisujeme ve všech smlouvách, že známe zákon o České televizi, že známe zákon o vysílání, že známe kodex a budeme podle něho jednat. A má to pracovně právní důsledky. To znamená, že ta věc je taková, že pan prezident zřejmě tyto normy neznal a z neznalosti a z nějakého osobního naturelu je porušil, ale to je exces, může se to stát. Ale médium by mělo být připravený na to a zastavit takový proces, upozornit jednou a pak přerušit vysílání. Dát tam náhradní písničku, protože tady ta písnička byla vulgární a v rozporu s kodexem. A bohužel to médium takhle nezareagovalo. Ono tak nereaguje i v jiných různých situacích a to je zrovna otázka, která by měla být, nebo mohla být diskutovaná právě v rámci těch širších rad. Takže já celkem si myslím, že není dobré vlastně mluvit o těchto radách jako o zahrádkářích, to bylo velice nešťastné a myslím, že příspěvek opravdu byl velice na místě. Naopak Štěpán Kotrba použil dublování údajně biskupské konference a české, nebo církve katolické. To dublování na té nástěnce nebylo, to prostě je z nějakého materiálu, který my neznáme. A poslední věc jsem chtěl říct, že vlastně čekali jsme na to rok. Myslím si, že to byla strašně dlouhá doba. A že to ministerstvo, které bylo chválené, tak já bych ho zas tak moc nechválil. Já si myslím, že ta produktivita té práce je strašně malá. V říjnu jsme se tady mohli sejít, v říjnu jsme mohli vyslechnout komentář zástupců veřejnoprávních médií, kteří byli velice podnětní a prostě mapovali tam veřejně potom nakonec otázky, které vlastně vůbec nejsou postiženy ani v tom dnešním materiálu. A myslím si, že ten zákon se musí opravdu předělat daleko víc z gruntu a ty připomínky, které byly vyslovené, už měly být dávno zapracované. Děkuju vám.
Děkuju.
Ibo, máte krátká reakce, pak Roman Prorok se hlásil a pak dám prostor už dalším panelistům a diskuze bude pokračovat.
Obecně možná zapomíná to, že mluvíme o institucích, které poskytují službu veřejnosti vysíláním, a to je jenom radním, politikům či voličům, ale celé veřejnosti. Za druhé, Martine, kodex měla Česká televize ještě 8 let předtím, než si ho přivlastnila poslanecká sněmovna zákonem. To považuji zase jeden ze skandálů. Ona ho už ho měla. A jenom do nějakého zákona z roku 2021 napsala poslanecká sněmovna věc, která mi přijde skoro jako impertinentní, že bude schvalovat kodex České televize předložený radou. To už dávno v té době existoval. Prostě ty vyspělé instituce veřejné služby samozřejmě přebírají způsoby z civilizovanějších, od svých civilizovanějších kolegů a my jsme to udělali samozřejmě s předtím, než se zpamatovala poslanecká sněmovna. To není výhoda nové legislativy. Za třetí, já navrhu poměr revoluční řadu dopředu. To je opravdu velká věc změnit ty komory. Protože jsem si zcela vědom, že nějaký systém jmenování, nominací existovat musí a ten německý je jistě zajímavý, já ho znám velmi dobře, ne tak dobře jako Karel Jiříš, dělal jsem x koprodukci s německými společnosti, vím, jaké jsou s tím problémy a my jsme trošku v jiném prostředí, nelze to aplikovat naraz a ten poslední návrh té novely tomu vůbec nesměřuje. Ten opět nechává poslanecké sněmovně hlavní ruku, jo? To jenom jsem chtěl připomenout, nečet pořádně. To opět prostě x institucí, organizací, které bohužel dokonce ani tam v tom zákoně nemůžou být, až nevznikne zákonem, ty zítra nemusí existovat. Jo? Čus se můžeme dělat zítra ČSTV a pozítří úplně jinak. To má velké legislativní slabiny. Takže my se teďka pohybujeme opravdu v té bahně, nikoliv na pevné půdě, ale nějaký systém jmenování musí být, no a tak já jsem navrhl docela, řekl bych, revoluční perspektivní změnu.
Tak děkuju. Roman Prorok a pak budeme pokračovat zase čtyřmi panelisty.
Dobrý den, já bych se chtěl připojit k tomu návrhu, že vám máte, že tu radu by měli skutečně i z definice volit nebo jmenovat, nominovat senátoři, protože ten senát sám o sobě je přece úplně jiným způsobem volen, úplně jiným způsobem funguje, je to, řekněme, komora osobností, aspoň tak byl koncipovaný. A teď mě nekamenujte, já se chci vrátit trošku na začátek tématu, to celé přece je jenom o jediném, posílit nezávislost těch veřejnoprávních médií a přitom nepostrácet tu sílu kontroly. A tady to padlo, myslím, že to řekl Karel Vížděla, ale trošku jako se o tom stydíme mluvit, včetně politiků. A to je indexace koncesionářských poplatků, protože nezávislost přece těch médií se neodvíjí jenom od toho, kdo sedí v jejich radách, kdo volí nebo odvolává ředitele nebo mu připisuje odměny, ale odvíjí se od ekonomiky té věci. Já samozřejmě nemyslím, že nutně indexace koncesionářských poplatků. To znamená, aby se poslanecká sněmovna zbavila toho práva rozhodovat o tom, jestli se přidá 10 koruna, 5 koruna nebo nic. Kdypak byly naposledy koncesionářské poplatky rozhlasu a televize novelizovány? Pamatujete si to někdo? Kolik?
Milan Šmíd říká 2007.
2007. A o kolik platíme víc za poštovní známku, o kolik platíme víc za elektřinu, za plyn a za tyhle ty věci. A o kolik za to platí víc to rádio a ta televize. To je přece ten grunt. Já si nemyslím, že zítra se musí ze 135 korun platit 200. Taky by záleželo na tom, jaký procento by tam ten index představoval. A indexace podle inflace, která je naprosto suše a chladně stanovovaná Českým statistickým
úřadem.
Tečka,
děkuju vám. Pane Pokorný, vy mě nevidíte nebo ignorujete? Já se hlásím od začátku, mluvil jsem jedno pár vteřin. Kotrba dostává neustále prostor.
Vy zase nevidíte za vás, že se tam hlásí další lidé. Já musím dát prostor také
těm, kteří dáváte právě prostor panu Kotrbovi.
Pane Šinákle, prosím o porozumění.
Já ho mám.
Já děkuju málo. Já děkuju Romanu Prorokovi, rád bych rozptýlil jeho obavy, že tady proroka nikdo kamenovat asi nebude. A poprosil bych...
Karikovat můžete?
Poprosil bych teď poslední čtyři panelisty. Omlouvám pana docenta Michala Stehlíka, předsedu Českého rozhlasu, který onemocněl a jeho místo zaujal místo předseda Českého rozhlasu Jiří Rivoda.